Tak for indbydelsen og velkomsten. Jeg har glædet mig til at besøge jer her i jeres fine missionshus. Og nej, jeg har ikke været lige her før, så det er dejligt at se jer. Hvem er hende der, Bettina, der lige står her, ud over at hun er regionsleder i Region Nord? Jeg er 46 år og bor i Hillerslev, lige uden for Thisted, sammen med min mand Jens. Og så de er vores fem børn, der nu lige er hjemme for tiden. De er mellem 14 og 25 år. Og den ældste er gift og har et barn på lige knap 2 år. Så det er mange titler, der også er bygget på. Og sådan arbejdsmæssigt, så er jeg uddannet logistikassistent på depotet på Thisted sygehus. Og så kom der noget lagerarbejde. Og så kom de her fem børn til, og så må man jo indrette sig sådan, at der er tid til det hele. Så det blev til noget gravemedhjælperarbejde og noget kirkesanger. Og undervejs har jeg været engageret i skolebestyrelse og menighedsråd og samfundsbestyrelse og sådan. Så der er skrabt erfaringer sammen fra mange steder. Og 1. januar sidste år, der tiltrådte jeg så som ny regionsleder i Region Nord. Så ved I en lille smule om, hvem det er, der står heroppe. Vi vil bede sammen igen. Kære himmelske far, tak, at du vil være iblandt os i aften. Vil du med din hellige ånd formidle det ord, vi skal være sammen om? Vil du give os ro i vores tanker, så ordet om dig må blive til liv hos os hver især. Amen. Vi vil begynde med et par vers fra salme 130. Det er vers 5-8. Jeg håber på Herren. Min sjæl håber. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen. End vægterne på morgen. Israel, vent på Herren. For hos Herren er der troskab. Hos ham er der altid udfrielse. Han udfrier Israel for al deres skyld. Venter du og jeg på Herren? Eller længes vi mere efter det, vi håber Gud vil gøre for os? Venter du og jeg på Herren? Eller længes vi mere efter det, vi håber Gud han vil gøre for os? I aften, der skal vi være sammen om en del af fortællingen om Josef. I 2016, der blev der udgivet en bog på Losa af Max Lucado, som hedder Lys på bunden af brønden. Og den kredser sådan om fortællingen om Josef. Det er en bog, som har betydet meget for min trosrejse. Og det at nå frem til at hvile i, at jeg kun er et redskab for Gud. Den del af bogen, vi vil tage udgangspunkt i, har overskriften Vent, mens Gud arbejder. Vi begynder i venteværelset. Det har vi alle sammen prøvet. Vi har prøvet at vente ved lægen eller ved tandlægen. Det kan også være ved autoværkstedet eller et helt andet sted. Lige der i venteværelset, der sidder vi sammen med andre, som ligesom os venter mere eller mindre tålmodigt. I venteværelset, der er vi ikke inde i lægens konsultation, og vi er heller ikke inde på operationsstuen. Alt det der med undersøgelse, konsultation og behandling, det kommer senere. For lige der i venteværelset, der er opgaven at vente. Vi er ikke i gang med at behandle hinanden. Der er ikke lige en, der spørger om et stetoskop eller en blodtryksmåler. Og vi har heller ikke for vane sådan lige at spørge, hvilken type medicin tager du? Det er sygeplejersken, der tager sig af det. For der i venteværelset, der er vores opgave at vente. Og det gør vi. Men det der med at vente, det er ikke umiddelbart lige en nem opgave. For mange gange, så har vi brug for et svar nu. Og når vi venter, så kan tiden gå helt i slow motion. Det er ligesom om, der er trykket på en pauseknap. For vi lever i en tid, hvor vi har vendet os til, at det meste i vores liv, det kan gå stærkt. For vi indretter os hele tiden på, at ting kan gøres mere effektive. Vi kan ikke rigtig lide at vente. Heller ikke på Gud. Hvis vi ser os omkring i det her venteværelse, så kan vi se dem, der venter på en kæreste. Der er nogen, der venter svar på en ansøgning, om de kan komme til samtale. Her i venteværelset, der er også ham eller hende, der venter på, at der kommer en dag, hvor savnet efter den ægtefælle, der er død, bliver bare lidt lettere at bære. Her er dem, der venter på en økonomisk løsning. Der er dem, der venter på helbredelse. Der er nogen, der ønsker sig en ven. Og vi kan selv fylde mange flere ting på, som vi kan vente på. Vi venter på, at Gud han giver, at han helbreder, at han hjælper. Og så venter vi på, at han kommer. Og mens vi venter, så bor vi i landet, der ligger mellem de bønner, der er bedt, og de bønner, der er besvaret i ventelandet. Hvis der er nogen, der kender indretningen i Guds venteværelse, så er det Josef. Josefs historie, den kan vi læse om i 1. Mosebog. Og den er egentlig læst på ret kort tid. Vi får til gengæld brug for lidt længere tid til sådan rigtig at mærke og forstå, hvad det er Josef, han gennemgår. Da han er omkring 17 år, da han blev så irriterende, synes hans brødre, at de begynder med at kaste ham i en cisterne, der var tom. Og senere, der sælger de ham til en karavane, der bringer ham til Egypten. Det er en tur, der tager mindst et par måneder. Her der begynder Josefs bekendtskab med Guds venteværelse. I Egypten, der bliver han solgt til Potifar som slave. Her der arbejder han et årti hos ham. Han får lært at tale egyptisk og holde styr på de øvrige slaver. Tik, tak. Tik, tak. Tik, tak. Tiden den går langsomt i et fremmed land. Den kan næsten stå stille, ligesom i et fængsel. Og senere, der bliver Josef fængslet. Det gør han, fordi han ikke vil være sammen med Potifars hustru. Men hun får held af at beskylde ham for netop at have været det. Der i fængslet, der møder han mundskænken, som han beder om at lægge et godt ord ind for ham. Bare du så vil huske mig, når det går dig godt, og vise mig den godhed at nævne mig for farao og få mig ud af dette hus. Jeg har heller ikke gjort noget her, de kunne sætte mig i fangehullet for. Det læser vi i 1. Mosebog, kapitel 40, vers 14 og 15. Vi kan næsten høre mundskænken svare: selvfølgelig vil jeg lægge et godt ord ind hos farao, så snart jeg får muligheden. Du hører snart fra mig. Og Josef, han har gjort sig klar til at komme ud, når nu der blev sendt bud efter ham. Men der gik en dag. Der gik to. En uge. En måned. 6 måneder. Og der var ikke nogen, der kom efter Josef. I vers 23 af kapitel 40 kan vi høre hvorfor. For hofmundsgængden havde glemt alt om Josef. Og senere i kapitel 41, der læser vi, 2 år senere, der havde farao en drøm. 2 år. Det er altså 24 måneder, hvor der ikke var en lyd. 104 uger med at vente. 730 dage med at undre sig. 2190 måltider alene. Og 17.520 timer med at lytte efter Gud, uden at høre andet end stilhed. 2 år i fængsel, og alt det, der i øvrigt var sket med Josef, efter at han var blevet solgt af hans brødre, det har været rigelig tid til at blive bitter, kynisk og vred. Der er mange mennesker, der har opgivet Gud for mindre og efter kortere tid. Men det sker ikke for Josef. Efter farao, han har drømt, der bliver Josef hentet ud af fængslet og stillet for farao. For farao, han kunne ikke sove, og han havde hørt om Josefs evner. Og han spørger Josef, om han kan tyde drømme. Her der kunne Josef med de erfaringer, han havde med hans brødre, Potifars hustru og mundskænken, der kunne han have tænkt, nej, nu ved jeg ikke mere. De tror mig jo ikke, når jeg fortæller dem, hvad Gud har vist mig. Men det gør han ikke. Han svarer farao, det er ikke mig, der kan. Gud vil give farao et gunstigt svar. Det står i vers 16 af kapitel 41. Josef, han var kommet ud af fængslet, og han fremhævede ikke sig selv, men han fremhævede Gud. Tiden i fængslet ødelagde ikke hans tro, men den rodfæstede den. Og du? Du er måske ikke frihedsberøvet, men måske er du berøvet børn, eller energi, eller muligheder, eller job, hus, eller ægtefælle. Er du i Guds venteværelse, så skal du vide, mens du venter, arbejder Gud. Min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Det siger Jesus i Johannes 5:17. Gud, han triller aldrig tommelfinger. Han holder aldrig ferie. Han hvilede på skabelsens 7. dag, men vendte tilbage den 8., og han er ikke stoppet siden. Bare fordi du er ubeskæftiget, så må du ikke tro, at Gud han er det. Josefs historie, den står tilsyneladende stille der i kapitel 40. Han er i lænker. Toget er afsporet. Og historien er i venteposition. Men mens Josef han venter, der arbejder Gud. Han samler brikkerne. Gud han placerede mundskænken i Josefs varetægt, og han forstyrrede faraos søvn med mærkelige drømme. Han forvirrede faraos rådmænd, og lige til rette tid, så kaldte Gud Josef ind i kampen. Så arbejder han også for dig og mig. Stans og forstå, at jeg er Gud. Det står i Salme 46, vers 11. Stans og forstå, at jeg er Gud. Det står der på skiltet der i Guds venteværelse. Du kan være glad, for Gud er god. Du kan være rolig, for han er aktiv. Du kan hvile, for han har travlt. Gud han arbejdede også for Maria, Jesu mor. Englen fortalte hende, at hun ville blive gravid. Og nyheden den vækkede en strøm af spørgsmål i Marias hjerte. Hvordan skulle hun blive gravid? Hvad ville folk ikke tænke? Hvad ville Josef sige? Men Gud han arbejdede for hende. Han sendte en besked til Josef, hendes forlovede, og Gud foranledigede Cæsar til at holde en folketælling. Gud han førte familien til Betlehem, og vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det vil læse i Romerne 8, vers 28. At vente i bibelsk forstand er ikke at forvente det værste. Bekymre sig, være ængstelig, krævende eller at tage kontrol. At vente er heller ikke inaktivitet. At vente er at bestræbe sig på at forblive fokuseret på Gud gennem bøn og tro. At vente er at være stille over for Herren, at vente på ham og ikke far op. Det står i Salme 37, 7. Nehemias, han viser os hvordan. Hans bog er en beretning om hans arbejde med at bygge Jerusalems mure op igen. Hans historie begynder med en dato. I det 20. år i måneden Kislev, mens jeg var i borgen i Susa, kom Hanani, en af mine brødre, sammen med nogle mænd fra Juda. Det står i de første vers af Nehemias' bog. De bragte dårlige nyheder. Fjendtlige styrker havde nedrevet de mure, som engang beskyttede byen. Selv portene var brændt, og de jøder, der var tilbage, de var i stor nød og vanære. Nehemias, han reagerer med bønden. Ak, Herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn. Lad det lykkes for mig, din tjener. Lad mig finde barmhjertighed hos denne mand. Denne mand, det var kong Artaxerxes, Persiens hersker. Nehemias, han var hans personlige mundskænk, på vagt 24 timer om dagen, 7 dage om ugen. Nehemias havde ikke den mulighed, at han kunne forlade sin post og rejse til Jerusalem. Og selv hvis han kunne, så havde han ikke nogen ressourcer til at genopbygge murene, så han har den mulighed at vente på Gud i bøn. Det første vers i det andet kapitel af Nehemias' bog afslører, hvor længe han måtte vente. I måneden Nisan fik Nehemias mulighed for at rejse til Jerusalem. Hvor lang tid var der gået mellem de to datoer? 4 måneder. Nehemias' bøn havde drejet sig om en øjeblikkelig nødsituation, og Gud han svarer 4 måneder senere. Her fortæller Max Lucado, forfatteren af bogen her, at vente det er lettere sagt end gjort. Max han er ikke lige en af dem, der sådan har så let ved at vente, og han har skyndt sig hele hans liv, skyndt sig i skole, skyndt sig at lave lektier. Han har placeret urskiven på armbåndsuret på indersiden af armen, så han ikke lige mister det der millisekund med at dreje håndledet. Og han ved det godt. Det er lidt mærkeligt. Og så siger han, jeg spekulerer på, om jeg ville kunne have overholdt Guds ældgamle bud om at holde sabbatten hellig. Og skrue livet ned i kravletempo i 24 timer. Sabbatten, den blev skabt til vanvittige mennesker som mig. Mennesker, som har brug for en ugentlig påmindelse. Verden går ikke i stå, bare fordi du gør det. Et andet eksempel på at vente, det møder vi i 2. Mosebog 34, vers 23 og 24. Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens, Israels Guds ansigt. Når jeg driver folkene bort foran dig og udvider dit landområde, skal ingen tilegne sig din jord, når du tre gange om året drager op for at se Herren, din Guds ansigt. Her der pålagde Gud nybyggerne i det forjættede land og indstille deres arbejde tre gange om året for at samles i tilbedelse. Al handel, uddannelse, statsledelse og industri, det holder pause. Alt imens folket samlede sig. Kan vi forestille os, at det sker i dag? Vores land, det ville være fuldstændig forsvarsløst. Men Gud, han lover at beskytte grænserne. Ingen vil trænge sig ind på israelitterne. Og Gud, han bruger den her pilgrimsvandring til at demonstrere princippet. Hvis du venter i bøn, så arbejder jeg for dig. Daniel, han arbejdede i bøn. I et af Bibelens dramatiske eksempler, der har Daniel i en lang periode. Der har han i en lang periode været vendt mod Gud. Daniels folk har været undertrykt i næsten 70 år. Daniel, han begynder med at bede på sit folks vegne. I 21 dage, der afholder han sig fra god mad, kød og vin. Han arbejder i bøn. Han fremturer, tigger og kæmper. Der kommer ikke noget svar. Det går der først på den 21. dag, der viser Guds engel sig, og han afslører grunden til den lange ventetid. Daniels bøn, den var blevet hørt allerede den første dag, han bad. Englen blev sendt afsted med et svar. Fra den første dag, du satte dig for at opnå indsigt og ydmyg dig for din Gud, er dine ord blevet hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld. Fyrsten over Perseriet har stået mig imod i 21 dage, men Mikael, en af de fornemmeste fyrster, kom mig til hjælp, da jeg var ladt tilbage der hos Persiens konger. Det kan vi læse om i Daniels bog 10, vers 12 og 13. Fra et jordisk perspektiv, så skete der ingenting. Daniels bønner, de faldt som småsten på hård jord. Men fra et himmelsk perspektiv, der blev der udkæmpet et slag i himlene. To engle var i voldsom kamp i 3 uger. For mens Daniel ventede, der arbejdede Gud. Hvad var der sket, hvis Daniel havde givet op? Havde lagt sin tro til side og havde vendt Gud ryggen? Det ved vi ikke, for det gjorde han ikke. Men et andet spørgsmål er, hvad sker der, hvis du giver op? Hvis du lægger troen til side og vender Gud ryggen? Lad være. For alt i verden, giv ikke op. Hele himlen strider på dine vegne. Guds budbringere arbejder over og rundt om dig i netop dette øjeblik. Hold ud. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Det står i Jesajas 40, vers 31. Ny styrke. Fornyet livskraft. Ben, der ikke bliver trætte. Glæd dig i Herren, og han vil bringe hvile til din sjæl. Du kommer uskat igennem tiden i venteværelset. Vær ekstra opmærksom, og så vil du få øje på en vidunderlig overraskelse. For i Guds venteværelse, der vil lægen træde ud af sin konsultation og sætte sig ved siden af dig. Jeg tænkte bare lige, at jeg ville holde dig med selskab, mens du venter. Det er ikke alle læger, der vil gøre det, men det vil din. Han er trods alt den store læge. Vi vil bede sammen igen. Kære himmelske far, tak for din uendelige tålmodighed med os. Vil du lære os at hvile i din plan og give os mod til at leve i venteværelset hos dig. Giv os udholdenhed til at bære din sag frem i bøn. Amen.